habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Abriil ee sanadka 2022, waa 18 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda wariyayaasha xidhan.
Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo, aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah, oo qaarkood laga yaabay in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin. Si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddeeyey xilliga la qabanayo doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaan.
Waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyay weerar hubiyeyaal ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal. Ra'iisul wasaaraha ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ay ku dhaawacmeen 7 qof. Kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ku ansixiyeen jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27-ka bishan Abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka Abriil sida lagu ansixiyay kulanka maanta. Labada aqal ayaa 19-ka ilaa 22-ka Abriil qabanaya diiwaangelinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay bartilmaameedsan doonaan goobaha ugu muhiimsan Israa'il haddii dalka Israa'il uu qaado tallaabo ka dhan ah dalkooda. Israa'il oo la aaminsan yahay inay tahay dalka keliya ee haysta hubka nukliyeerka ee ku yaala Bariga Dhexe ayaa sheegtay in aanu dabri doonin heshiis kasta oo lala gaadho dalka Iran oo ku saabsan hubkeeda nukliyeerka, ayna qaadi karto tallaabo iskeed ah oo ka dhan ah goobaha nukliyeerka ee dalka Iran. Madaxweynaha Iran ayaa ka qayb galay dhoolatus military oo xoogan oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkiisu. Mareykanka iyo Iran ayaa muddo ka badan 1 sano waxa u socda wadahadallo dadban oo la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii nukliyeerka Iran ee la gaadhay sannadkii 2015 kadib markii Washington ay heshiiskaas ka baxday oo ay dalka Iran dib ugu soo rogtay cunaqabateyno kala duwan sannadkii 2018. Mas-uuliyiinta magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka koronaha, waana dhimashadii ugu horreysay ee la shaaciyo tan iyo intii uu soo labakacleeyay xanuunkani. Magaalo ganacsiyeedan ayaa laga diiwaan geliyay in xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 22,000 oo qof maanta oo isniin ah, sida ay shaacisay guddida caafimaadka ee magaaladani. Shanghai oo ay ku nool yihiin ilaa 6.2 milyan oo qof ayaa bilowgii bishan Abril waxaa dadweynaha ku nool magaaladaas lagu amray in ay guryahooda joogaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee soo laba kacleeyey. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dowladda Shiinuhu ku dhaqmayso hindisaha ciribtirka xanuunkan oo ujeedadiisu tahay in gebi ahaan dalka Shiinaha laga tirtiro xanuunkan. Mas-uuliyiinta ku sugan galbeedka dalka Ukraine ayaa sheegay in gantaallo kala duwan lagu garaacay gobolka Lviv maanta oo Isniin ahayd, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Barasaabka gobolka Lviv ayaa sheegay in ilaa 3 gantaal lagu dhuftay dhisme military, halka gantaal kalena lala eegtay geerash gawaadhida lagu hagaajiyo. Waxaa maalintii labaad oo xidhiidh ah uu hakad ku jiraa dadaalada lagu daadguraynayo dadka rayidka ah ee ka cararaya colaadaha ka socda qaybo badan oo dalka Ukraine ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay dalka Ruushka in ay ku xadgudbeen heshiisyada caalamiga ah ee gargaarka bini'aadanimo, iyaga oo duqeymo ka geysanaya marinada ay isticmaalaan gargaarka loo wado dadka colaadaha ka barakacaya. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare kadib kulan wada jir ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 7-ka Abril, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sareena la qorsheeyay inay dhacdo 6-ka bishan Abril, sida lagu ansixiyay kulankii maanta. Qodobadaas iyo tallaabooyin kale oo ay ansixiyeen aqalka baarlamaanku waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan ayaa ahaa mid ay wada fadhiyeen labada aqal, waxayna meel mariyeen ajenda isku mid ay ugu muhiimsaneed wax ka beddel lagu sameeyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilalka guddoonka labada aqal iyo midka madaxweynaha, iyadoo lacagta diiwaangelinta madaxweynaha la gaarsiiyey 40,000 halka midka guddoomiyaha golaha labada aqalna la gaarsiiyey 100,000. Labada guddi oo loo xil saaray qabashada doorashada guddoonka labada aqal ayaa soo bandhiga shahada qorshe maalmeedkooda, iyadoo guddoomiyaha guddoonka aqalka sare ku-xigeenadiisa la dooran doono 26-ka bishan, maalin kadibna waxaa la dooran doonaa guddoomiyaha golaha shacabka ee ku-xigeenadiisa taasoo dhici doonto 7-ka bisha Febraayo. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guddoonka golaha shacabka ayaa warbixin siiyey labada gole fadhiga maanta soo xaadiray.
Waxaa uga horreyso bixinta oo ay 19-ka tahay laga bilaabo 20-ka iyo 21-ka waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta rala inay u tartamaan guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xigeenada. 22-ka bisha waa maalin jimco ah, shaqo ma jirto. 23-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha. 24-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha ku-xigeenka. 25-ka bisha iyo 26-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga. Hadaba waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo ay ka mid tahay sanaadiyadii oo waxa lagu doodanayay warqadihii codbixiyaasha oo hawlo aad u fara badan oo laga rabo in la qabto. Marka labadaas maalin arrimahaasa la sameynayo iyo wixii logisticsa. Doorashada guddoonka waxay dhacaysaa 7-ka bisha.
Warbixinta Cabdirasaaq kadibna waxaa isna warbixin golaha siiyey guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare senator Aadan Cabdinaasir Maxamed.
18-ka bisha oo maanta ah kulanka wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qorsheheena koowaad uu ahaa 19-ka, 20-ka iyo 21-ka waxaa ugu talagalay diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha aqalka sare. 23-ka iyo 24-ka bisha hadal jeedinta musharaxiinta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare 25-ka bisha oo aan isku soo diyaarin doonay guddi ahaan doorashada guddoonka aqalka sare 26-ka bisha hadduu alla idmo insha allah wixii kaloo warbixin ah xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo guddoonkaba insha allah warbixintana waa idinla socodsiin doonaa aad u mahadsantihiin
jeedinta warbixinada labada guddoomi kadib khalibaanaha badneyn ayaa dood ka keenay ajendaha waxayna ku doodan inay ahayd in od loo qaado qorshe maalmeedka labada guddi ee la xiriirta qabanqaabada doorashada guddoonada khalibaan daahir amiin jeys oo ka mid a khalibaanada qaba aragtidaasi ayaana la hadla warfadyaanada
waxay sheegeen doorashada in waqtigaa jadwalka noocaas 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 lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa barke waxa la ansixinaya waxa weye maalin hebel waxa aan la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yidhaahdo baarlamaanka qofna keligii dibteeg ma uu samayn karo wax umuu soo qori karo waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuuahay ay uga ayidaysaa hal qof intuu diidan yahay hal qof intuu diidan yahay baarlamaanka doorashona kama dhici karto waxna kama dhici karaan sidaas daraaddeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro
khalibaan xasan yaro oo ka mid a golaha shacabka ayaase naqdiyey aragtida khalibaan daahir jeso la xiriirta in ajendaha la ansixiyey qorshe maalmeedkeed in la kala qaado
wuxuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqal maanta ansixiyey si cod aqlabiyad ah in doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ama guddoonka golaha shacabka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ay dhacdo 27-ka bishan halka la ansixiyey in iyadana doorashada guddoonka aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ay dhacaan 26-ka bishan insha allahu 27-ka bisha iyo 26-ka waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah kadibna waxaan u gudbi doonnaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha bisha may dhexdeedana insha allahu jamhuuriyadda soomaaliya waxay yeelinaysaa madaxweyne cusub oo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaana rajaynaynaa waddankan saa shucuurta xildhibaanada ka dareemaysaan saad u aragtaan in waddankan uu aadi doono tub wanaagsan oo wadan ogol ah oo waddankan uu ka bixi doono qallaasaha siyaasadeed iyo xasilooni darrada uu soo marayey guul ummadda soomaaliya u soo hooyatay weeyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqalna maanta waxa uu gutay waajibaadkiisa dastuuriga ahaa caqabadihii loogu talagalay ee maanta loo dhigayna wuu ka gudbay
intuu socday fadhiga wadajirka labada aqal ay ku lahaayeen xarunta file hargeys oo ku taala gudaha madaxtooyada waxaa ku soo dhacay hoobiye albaabka hore xarunta shirku ka socday waxaa jiray dhaawac ka dhashay hoobiyaha oo soo gaaray shaqaale ka tirsan howlwadeennada golaha shacabka iyo askarta ku sugneed gudaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobloo ka hadlay hoobiye maanta ku soo dhacay xarunta file hargeysana wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu cambaaraynayaa falka argagixisada ee la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah iskudayga maanta wuxuu ahaa fal fulinimo ah oo la doonayo in lagu cabsi geliyo baarlamaanka ku guda jiray waajibaadkiisa dastuuriga si loo quryaamiyo in doorashada dhaqso aysan u qabsoomin labada aqala baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda xusulduub xoogan ugu jira doorashada guddoonadooda waxaana jadwalka maanta lasoo saarayaa mid si weyn isha loogu hayay dardargelinta doorashada soomaaliya abdulqaadir okay v o a muqdisho
dhinaca kalena doorashada kursigii uu dhowaan ka geeriyooday allaha u naxariiste xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow ayaa saaka lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoona maamulka Jubbaland uu bilaabay qabanqaabada doorashada 16-ka kursi ee gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq ee gobolkaas lagu qabanayo faahfaahinta warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Kursiga eber 79 ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa horay uga geeriyooday Allaha u naxariistee xildhibaan Maxamuud Maxamed Cumar Kuulow oo ka mid ahaa mudanayaashii dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ka uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Waxaana maanta doorashada kursigaasi u tartamay musharaxiinta kala ahi musharax xildhibaan Cilmi Barre Cabdi iyo sidoo kale musharax xildhibaan Xasan Budul Cali, waxaana kursigaasi ku guuleystay Xasan Budul Cali kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Jubbaland. Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa natiijada kursigaasi ku dhawaaqay.
Waxaa soo gabagaboobay codbixintii kursiga eber 79 ee halkan saakan u fadhinay kadib markuu cilmi bari Cabdi codsaday inuu tanaasulay guddiguna ka aqbalay waxa cod gacantaaga loo qaaday Xasan Budul Cali waxa halkaas u fadhiday ergo 101 ah waxa uu codaysay in Xasan Budul Cali uu kursigaas ku guuleysto 100 ergay waxaana ka aamusay hal ergay
xildhibaan Xasan Budul Cali oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob eber 79 ayaa dhankiisa bogaadiyay una mahadceliyay ergadii dooratay isagoo la tacsi u diray xildhibaankii kursiga ka geeriyooday ee Allah u naxariistay xildhibaan Kuulow
anigu adeerkay buu ahaa kursiga runtii maanta anigu ma taqaanay runtii ay guushiisa mar loo adigu raacday baan haniga gala waagii hore laakiin Rabbi ma qadarin asagana ma taqaanay waagii hore oo garay markii qoyskay u garteen kadibna Ilaahay baa oofsaday hadda waxa anfacaya waa inaan u duceyno Rabbi subhanahu wa ta'ala qabriga uu wasiyo annaguna gadaashi Ilaahay nama fidnay inta kadib waxaan rabaa mataqanay runtii inaan halkan idinka sheego ergada qiimaha badan ee codkooda isiiyay inaan codkiina isiisana si hagarlaan idinku shaqeeyo idin laal kariin waxaan ahay xildhibaan Jubbaland xildhibaan federaal gaar ahaan xildhibaan deegaan doorashada ee Badhaadhe
inkastoo deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo la soo gabagabeeyay ayaa haddana waxa maamulka Jubbaland uu qorsheynayaa in doorasho ay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado kadib markii laga weeciyay deegaan doorashada degmada Garbahaare ee gobolka Gado waxaana haatan soconaya qabanqaabada ku aadan sidii degmadaasi ay uga dhici lahayd doorasho isla mar ahaantaana ay dhammaan qaybaha kala duwan ee ergooyinka 16 kursi ay isugu tagi lahaayeen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado Ibrahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya sida ay ugu diyaar garoobeen in doorasho ay ka dhacdo degmadaasi.
Doorasho sida ugu dhacday qabanqaabadaas oo ku jira oo diyaar garoobkaas waa ku dhex jirnaa oo annagii iyo amnigii intaba waxa uu diyaar garoobkaas oo ku jiray qabanqaabada intaba.
Gartay.
Waxaan diyaarinay rolkii ama tendadii lagu doorashada ay ka dhici lahayd. Waxyaabihii tafsiiraadka loogu baahnaa go'aansi waxay baan hadda diyaarinaynaa maadaama waxay degdeg ay noogu imaadeen hadda diyaar garowgii qalabkii iyo meeshii doorashada ay ka dhacayaan intaasaan hadda diyaarinaynaa.
Degmada Ceelwaaq sidaan ognahay dhowr jeer hore Al-Shabaab baa soo weerar jirtay ammaanka bal ka waran ma yahay mid la isku halleyn karo oo halkaas doorasho way ka dhici kartaa maase leedahay?
Ammaanka degmada Ceelwaaq waa seef waaye waa ka dhici kartaa doorasho waa la dhici kartaa hadii la idmo ammaankeeda wax cabsiha laga qabolaaday.
Gartay.
Waa Shabaab iyo waxa noocaas meelaha eriyadan ee dadka dhow ama weerar aan ma jiraan doorashada hadda waa dhacaysa hadduu Ilaahay idmo hawsheeda say u dhici lahayd ammaankeeda iyo sida loo sugi lahaa inta waa ku dhex jirta qabanqaabadii diyaar garowgii waxa dhan waa diyaar insha allahu inay dhacaysana waa dagaalayna hadduu Ilaahay idmo.
Kuraasta 16 kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka Gado ayaa haatan waxaa maamulka Jubbaland uu qorsheynayaa inay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado iyadoo haatan qabanqaabada ay ka soconaysa degmadaasi inkastoo ay ka soo horjeesteen in doorasho lagu qabto degmadaasi maamulka gobolka Gado garab ka taageersan dowladda Soomaaliya iyagoona sheegay in dhankoodu ay doorasho ku qaban doonaan degmada Garbahaare. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ama ay ku soo arkeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xiran xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa, waxaanay sheegeen in aan xadhigooda loo marin nidaam sharciya. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay xabsiga ku booqdeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xidhan magaalada Hargeysa, waxaanay cambaareeyeen xadhigga wariyeyaasha. Doomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ugu horreyn ka warramaya xaaladda ay ku soo arkeen wariyeyaasha.
Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo, aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah, oo qaarkood laga yaaba inay xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin. Si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan, laakiinse si gaara wax dhibaato ay gaaraho iyagu sheegteen oo u gaari ma jirin oo ay kala kulmeen xerada si ay diida marka laga tago dhacdadii hore la qabqabanayay cabatinka ay sheegteen. Waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda looyariskoodii inaanay looyar arag, waana looyar hala kulmin. Waxaana aan hubinaynaa ma looyaradaanu iman mise waxa weeye waan loo ogolaantaa waa hubin doonaa. Annana waxaanu looyaraan u qaban doonaa haddaanu nabad qabno, kiiskooda ka shaqeeya ayaanu u qaban doonaa. Waxa ay noo sheegeen inaan hay-adii xuquulisaanku hay-adda qaranku mooyaane aan hay-adaha kale madax bannaani weli arag. Si guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inaan waxba dhibaato ka jirin, caafimaadkoodana waa nagaa sheegnay, araggooduna wuu wanaagsanaa. Waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in dhammaantood ay xoriyadooda helaan. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa, waanu ku cambaaraynayno horena uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldanaa oo aan waayaran lagu qaban oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka loo qabtay.
Dhanka kale, musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay in xadhigga wariyeyaasha aan loo marin nidaam sharciya, isla markaasina waxa uu xukuumadda ka codsaday inay si degdeg ah u sii deyso.
Gef baa dhacay, gefkaasi wuu ahaa iyadoon loo marin dariiq sharciya in 15 wariye la xilo. Dariiq la dariiq loo maro sharci ma jirto. Dastuur looma marin, xeer looma marin, nidaamka boliiska iyo ku shaqeeyaan dhawaaranada loo jaro dadka looma marin. Marka arrintaa horena waanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad, arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq asaasiya qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuqal insaan. Waxaan ugu baaqaynaa weliba baaq dheer in xorriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo. Imika wiilka badan baa la hayay, wax dembiyo lagu cadeeyayna ma jiro. Waxaa way egtahay uun dimala dembi la samaynaya jiray oo maalmaha badan loo baahan yahay in dembi la sameeyo. Marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo. Xadhigoodu waa fariin, fariin shacbigan loo diraya wey, iyaga in la caburiyo, dabeedna shacbigana la caburiyo wey. Taasina suurtageli mayso, taasisinaba u suurtageli mayso. Dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan, xorriyadooda helaan, madaxbanaanidooda helaan, xorriyadda hadalka helaan, xuquuqda qofku u leeyahay helo. Xukuumaddu ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka, caburinta shacbiga, caburinta saxaafadda. Waanu ka xunnahay xadhigoodaas, waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan, waxaanu garab taagannahay inay xorriyadoodii dib u helaan.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ayaan iyagu markiiba ka jawaabin hadalka xisbiga mucaaradka ah ee wadani, hase yeeshee toddobaadkii hore ayay wasiirada arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo wasiirka warfaafinta Saleeban Cali Koore ay si wada jir ah xadhigan uga hadleen warbaahinta dowladda. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi:
dowladda maanta jirta, saxaafadda Soomaaliland, siyaasadda ay aaminsan tahay, siyaasadday kula soo dhaqantay, siyaasadday mustaqbalka kula dhaqmayso, waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan. Ama arrintaynu ka hadlayna waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka, warkii ka dhacay, saxaafaddu siday warka u sii deysay, xaqiiqada ma ku jiro, ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara. Taa waxaan u daynaynaa nidaamka dowladeed ee aynu leenahay isaga inoo xadeeya arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay'adaha sharci dejinta. Labadeeda wasiir hadda imika arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalla waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xarigooda labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayo wasaaradda waa wasaaradda warfaafinta oo waa line ministeriyada oo ah saxaafadda. Wasaaradda daakhiliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aneynayo inay hoos yimaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday. Halkan waxaan doonaynaa inaan ka caddeyno marka ugu horeysa saxufiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tirayntaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Somalilan Maxamed Kaahin Axmed. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka in ay ku lug leeyihiin argagaxgelin ula kac ah oo ay madaafiic ku garaacayaan xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv xilli ay ciidamada Ukraine ee ku sugan magaalada Konfureed ee Mariupol ay ka dhiga adeegeen in ay waqtigii uu Ruushku u qabtay ay hubkooda ku dhigaan. Zelensky oo khudbad muuqaal ah jeediyey gelinkii dambe ee xaddi ayaa sheegay in uu filayo in Ruushku uu dhowaan weerar ku qaadi doono bariga gobolka Donbass. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa diyaarisay oo ay V O A diyaarisay waxaa inoo haya wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saraakiisha galbeedka Ukrain ayaa sheegay in duqeymo isniinta maanta ah lagu garaacay magaalada Lviv ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof oo magaalada ku noolaa kuwaasi oo ka soo cararay rabshadihii ugu darnaa ee duulaanka Ruushka ee bilowday wax ku dhow laba bilood ka hor. Guddoomiyaha gobolka Lviv Maxim Kotiziki ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen xarun ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha, halka mid kalena uu haleelay dukaan taayarada lagu dayactiro. Goobo kale oo dalka ka mid ahna dadaallo lagu doonayo in dadka rayidka ah looga daadgureeyo goobaha colaadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hakad galay maanta, iyagoo ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Ciidamada soo duulay ee Ruushka ma aysan joojin xanibaadaha iyo duqeymaha ay ku hayaan waddooyinka bini'aadamnimada loo furay, ayay qoraal ay baraha bulshada soo dhigtay ku tiri Irina Freshchuk oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Ukraine. Kabixistii toddobaadyadii tegay ee ciidanka Ruushka ee aagaga ku hareereysan caasimadda Kiyev iyo qeybo kale oo waqooyiga dalkaasi ah ayay saraakiisha militariga ee reer galbeed ku saadaaliyeen inay tahay in ciidankaasi lagu xoojiyo bariga Ukraine, in ay la wareegto gobolka Donbass oo ay hoos yimaadaan Luhansk iyo Donetsk oo ay weheliso magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta ah. Waxa ay Ruushka u ogolaanaysaa inuu maamulo marin ku xiraya gacanka Crimea ee uu goostay sanadkii 2014. Zelensky ayaa wareysi uu jimcihii siiyey telefishinka CNN oo la baahiyey axaddii ku sheegay in dagaalka Donbass uu Ukraine u leeyahay ahmiyad gaar ah, uuna Ruushku haddii uu qabsado aaggaasi uu mar kale isku dayi doono inuu la wareego gacanku haynta Kiyev. Waa muhiim inaan ka hor istaagno aan is adkeyno, maxaa yeelay tani waxay dhiirigelin kartaa in ay beddesho wejiga dagaalka socda, ayuu yidhi. Raashiya ayaa ugu baaqday ciidanka weli ku harsan magaalada Mariupol inay si soo dhiibaan, waxayna sheegtay in inta badan ay gacanta ku hayso magaalada, iyadoo ilaa 2500 oo askari oo u dhashay Ukraine iyo ilaa 400 oo calooshadu shaqaystayaal ah ay weli ku sugan yihiin aagga warshadda siliga ee Azovstal. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa axaddii u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ciidanka dalkaasi uu ilaa daqiiqadda u dambaysa sii wadi doono dagaalka ka socda magaalada Mariupol. Mar la weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne Vladimir Putin uu aaminsan yahay in Moscow ay ku guuleysanayso dagaalka, ayuu Shmyhal xusay in inkastoo magaalooyin dhowr ah ay go'doon ku jiraan, haddana magaalada keli ah ee Ruushku ay la wareegeen intii uu dagaalku socday ay tahay magaalada koonfurta ku taalla ee Kherson. Waxa uu sheegay in in ka badan 900 oo magaalo iyo tuulooyin ay xor yihiin oo aysan Ruushku qabsan, isagoo intaa ku daray in aysan ku tala jirin inay isku dhiibaan gobolka bariga ee Donbass. ra'iisul wasaaraha ayaa intaasii raaciyay in haddii ay macquul tahay ay Ukraine door bidayso xal diblomaasiyadeed. Kama tegayno dalkeenna, qoysaskeenna iyo dhulkeenna, ayuu yiri. Zelenski ayaa khudbad uu sii daayay habeenkii xalay ee xadda ahaa ku sheegay in dalalka reer galbeedka ay sii kordhiyaan cunaqabataynta ah ay ku soo rogayaan Ruushka, oo ay ku jirto in si toos ah loo beegsado laamaha saliidda iyo bangiyada ee Ruushka. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa wareysi usniinta maanta ah siiyey Antena 3 TV oo ku sheegay in dalkiisu uu safaaraddiisa dhowaan dib uga furi doono magaalada Kiev si ay taasi taageero ugu muujiso shacabka reer Ukraine. Sanchez ayaa sheegay in Spain ay la jirto Ukraine kana soo horjeedo Putin. Duulaanka Ruushka ayaa sababay in dalal badan ay joojiyaan howlihii diblomaasiyadeed ee magaalada Kiev, iyadoo qaar badanna ay u guureen magaalada Lviv. Talyaaniga, Faransiiska iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa ka mid ah dalalka dib uga furtay safaaradahooda magaalada Kiev ama ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay dib u furaan. Ruushka ayaa markii hore ku tilmaamay ujeedka duulaankiisa inuu yahay in hubka dhigis uu ku sameeyo Ukraine uuna jebiyo kooxaha xagjirka ah ee dalkaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaas inala socodsiinayay. Cawisin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo foolle oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay bartilmaameedsan doonaan goobaha ugu muhiimsan Israel haddii dalkaasi uu qaado tallaabo ka dhan ah dalkiisa. Israel oo la aaminsan yahay inay tahay dalka keliya ee haysta hubka nukliyeerka ee ku yaala bariga dhexe ayaa sheegtay in aanu dabri doonin heshiis kasta oo laga gaadho hubka nukliyeerka dalka Iran ayna qaadi karto tallaabo iskeed ah oo ka dhan ah goobaha nukliyeerka ee dalka Iran. Madaxweynaha dalka Iran ayaa ka qayb galay dhoolatus military oo xoogan oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkiisu. Mas-uuliyiinta magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka koronaha, waana dhimashadii ugu horeysay ee magaaladan la shaaciyo tan iyo intii uu soo laba kacluyay xanuunkani. Magaalada ganacsiyeedkan ayaa laga diiwaan geliyay in xanuunka COVID-19 laga helay maanta oo isniin ah ilaa 22,000 oo qof, sida ay shaaciyeen guddida caafimaadka ee magaaladani. Shanghai waxaa ku nool ilaa 26 million oo qof, waxaana bilowgii bishan Abriil dadweynaha magaaladaas lagu amray inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Dhinaca Soomaaliyana, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyay weerar hubiye ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu halkaas ka socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha labada aqal. Ra'iisul wasaaraha ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ay ku dhinteen ilaa 7 qof. Kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku ansixiyeen jadwalka habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka ee labada aqal. Halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo inala socodsiinayo wariyaha v o a.
Kulanti waan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno caawinaada Soomaalida qurbi joogta ah ay u fidinayaan dadka ku dhibaataysan gudaha dalka. Dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay abaaro soo noqnoqday ayaa ka jira dalka, weliba iyadoo lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. dhibaatooyinka dabiiciga ah ee ka dhacay dalka dhowaan marka laga soo tago abaaraha wuxuu ahaa tii ka dhacday suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa, taasoo dad badan ay ku hanti beeleen kadib markii uu gubtay suuqa. Haddaba qurbi joogta Soomaalida ayaa tan iyo xilligaas wada dadaallo ay dhaqaalo isaga ururinayaan oo ay ku caawinayaan dadka ay dhibaatadu gaartay. Shucayb Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka wada barnaamij lagu taageerayo dadka ay dhibaatadu gaartay. Wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa sida Soomaalidu ay isugu soo gurmato marka ay meel dhibaato ka dhacdo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalkay Xuseen. Wallaahi niyow, horta Soomaalidu dhaqan bay leedahay mar haddii meel dhibaato ka dhacdo, waxay dhaqan iyo caado waa Soomaalida oo dhowriba dhaqan soo jireyna oo boqolaal sano jiray in lays caawiyo, laysu magaranaysaa ninba ninkii dee uu waxtaro. Waad ogeyd dhibaatooyin fatahaad ayaa ka dhacay Soomaaliya, especially Beledweyne. Soomaalidu dhan baa u gurmatay ilaa Hargeysa, Burco, Berbera, Ceregaabo, Laascaanood, meel kastaa lagu gurmaday. Dhibaatadii qarxii aynu wada ogeen intaasoo qofood ku nafwaayay 400 ee Zoobe, Makaal Mukarama, waad ogeyd inta jaaliidood ee Soomaaliyeed ee qaaradaha iyo meel walba ku nool sidii looga damqaday iyo loogu gurmaday. Anuu waxaan qabaa dhacdo kasta oo dad Soomaaliyeed ay ku timaado masiiba keento horto inahay loogu xamdana qabay wanaagsan tahay. Laakiin waxaa Soomaalida ka go-an in wax kaste oo disaster ah oo dee Ilaahay keeno inaynu sidaa iyo si ka wanaagsan ummada loogu gurmado. Anu taasaan qabaa. Soomaaliduna waxaan kuu sheegayaa Xuseeno, weliba especially qurbaha inay ka midaysan yihiin magaca Soomaaliyeed, waayo anu halkan waxaan ku joogaa magaca Soomaaliyeed. Dee Itoobiyaanu kuma joogo, Ugandaysnu kuma joogi. Marka way itaabanaysaa dadyoogeyga maanta Hargeysa ee dhibaataysan ee xoolahoodii iyo maalkoodii ku waayey ee maanta ground zero kasoo bilaabay runtii.
Ikraan Cabdi Gadle waa xogeyaha jaaliyadda Somaliland ee Canada. Waxay iyada iyo dhalinyaro kale oo reer Toronto ay wadaan kulamo ay la qaadanayaan jaaliyadda Soomaalida si ay gacan ugu siiyaan dadka ay dhibaatadu gaartay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan go-aansannay annagoo ah dhallinyarada reer Toronto, ahna weliba jaaliyadda Toronto ee Somaliland, inaanu dadka iskugu yeedhno Soomaalida oo dhan, keliya tamaha Somaliland. Waana marka qure la isku baahan yahay in la isgarab istaago, wax la wada qabsado, dadka qofka dhibaataysan ee walaalka ahna la garab istaago. Marka caawa waxaanu halkan ku lahayn shir weyn oo aanu kusoo cabsuunay jaaliyadda Soomaaliya. Afur bay ahayd, waxaanan ugu baaqaynay bal sidii ay noo garab istaagi lahaayeen. Qaaraanka aanu u guraynay suuqa waaheyn ee gubtay, dadkii hantidoodu ku burburtay, weliba way kala duwan tahay dhibaatadu. Dad milyandeer ah oo hantidoodii halkaa ku burburtay way jiraan. Waxa dhici karta dadkaas milyandeerta ah inay wax u badbaadeen oo akoonadooda amba dahabshiil amba maaragtay saada ay wax ugu hadheen, laakiin waxa hoos yaalla dad dan yar ah oon waxba haysanin oo tamaandho meeshaas ku iibinayay, oo dadka qaar waxa weeyaan kaaryoonle ay ku adeegan jireen, oo qoyska ugu yaraan 10 qof ay maxay hayday ka biilin jireen. Marka waxa hoos socda dadkii taajirinta ahaa, dadka danyarta ah, kuwaasaanu aad uga damqanayna. Sababta nagu kaliftay markaa inaan waxa weeyaan dadkayagii aanu caawino horta waa taas. Ma oran karna maanta dadka hantidoodii baan u celinayna, Ilaahay unba maaragtay bixin kara. Laakiin bal hadda inaan maaragtay aan waxuun dee ka bixin karno, oonu dadkii de waxay ku samraan aan siin karno, Ilaahay in samir ha siiyo.
Marar badan ayay sidan oo kale Soomaaliya ka dhacday dhibaatooyin la xiriira dab ka kacay meel ganacsi, inta badanna waxaa loo aanayaa iyadoo aanan loo hagaajin suuqyada qaab badqab leh oo looga hortegi karay dhibaatooyinkan oo kale. Haddaba xildhibaan Ibraahim Khadar Guun Jaamac wuxuu ka mid yahay mudanayaasha laga soo doortay Hargeysa. Mar aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa laga baran karo dhibaatada ka dhacday suuqa waaheyn.
Horta mid aan ula noolan karo meeshan waxay ahayd meel isku rarana oo sida uu dadku u yaalla suuq ayaa isdhex yaallay. Anigu suuqan waa suuq aan deganahay, hantina aan ku leeyahay aniga laftirkeyga, inkastoo Ilaahay dabku un yaru jiray hantideeda, oo guryo ay nooga dhisan yihiin, waa suuqan kusoo barbaaray, waa meelihii codadka u badan laga siiyey. Anu waxaan odhan karaa maanta kow waxaynu inagu ka baranaynaa iyo dadkii ay ku dhacday iyo city councils iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexba in la sameeyo waxaan la yidhaahdo fire accessibility, in loo sameeyo dabka baabuurta dabdamisku meelay ka baxaan, in la sameeyo waxa la yidhaha precautionary steps to protect fire, in la sameeyo wixii fireka lagula dagaalami lahaa haddii loo sameyn lahaa water hydrantka meelo qasabo dhuumo waaweyn ay ku jiraan. Waayo maalintii dhaweyd booyadihii shicibka oo gurmanaya ayaa kuwii dabdamiska biyaha ku shubiyey. Taas waa xagga technicality-ga looga baahan yahay in labada dowladoodba, dowladda hoose iyo dowladda dhexba, ay ka diyaar garoobaan how to fight the fire, sidii dabka loola dagaalami lahaa. Waana hab runtii dee maanta aada loo dhisay, dabdamisku aada buu dhisan yahay, laakiin waxay dhibaatka ka dhacday meeshay ka geli lahaayeen. Waxaa innagana maanta aynu ka baranay community ahaan dabadii gudaba tacaawinkii iyo iscaawintii marka dhibaata inoogu timaado, sidii aynu garbaha isu qabsan lahayn, si aynu siyaasadda iyo aynu meel u dhigi lahayn Soomaaligana ka yimid Soomaaliya, Soomaaligana ka yimid Somaliland, Soomaaligana ka yimid NFD ama kalika shanaad, in marka ay dhibaata timaado ay noqoto tu inoo dhexa, inaynu noqono dad muslim ahaan ama jinsiyadda guudba isu hiirinaya oo walaal ah oo farxaddana wadaagaya, maaragtay murugadana wadaagaya. Taasan anugu kusoo koobi kari lahaa. Hadda
xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee gobolka Ontario ayaa dhowaan baarlamaanka gobolka iyo dowladda Kanada ka codsaday sidii taageero loogu fidan lahaa dadka ku hanti beelay suuqa Waheen. Wuxuu tilmaamay inuu sii wadi doono dadaalada ku aadan arrinkan. Dhanka kale, maadaama lagu gudu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay jiraan dad aanan haysan waxay ku afuraan, waxaa socda sanadkii tobnaad barnaamij loogu magacdaray Walaal Afuri, kaasoo si muddo dawacnimo ah ay dadka lacagu isaga ururinayaan. Yuusuf Abikar Cali ayaa ka mid ah dadka hawshaasi ka wada dalka Kanada. Wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramayaa ilaa iyo hadda lacagta ay ururiyeen iyo sida ay ku hubiyaan inay gaartay dadkii loogu talagalay.
15-ka ugu horeysa ee Ramadaan 4,600 ilaa 4,700 ayaan caawa joognaa. Sida aad la socoto Xuseenow, abaarihii wadanku way sii bateen oo berigii hore ma aragtay only 4 baa la focus garayn jiray, laakiin hadda dhibka ugu badan yahay sida aad la socotaan Soomaaliya, meel kasto ay Soomaali joogta dhibaata ka taagan, abaaraha ka taagan, gaajaa ka taagan. Marka dadaalkeenii waa sii labalaabnay oo hawsheenay sanadkan way kasii culustahay sanadadii hore. Waxaan ku hubinaa in loogu talagalay meesha saxda ah ee gaartay. Waxaa gudaha Soomaaliya noo jooga rag 10 sano ugu dambeeyay nagala shaqeynaya barnaamijkan Walaal Afuri, ambassadors ayaa noo jooga oo qaarna ay qurba joogiyiin, qaarna dadka Soomaaliya degan oo waligood ka bixin ay yihiin, kuwaas oo runtiiba aragtay suura geliyay in wadanka gudihiisa intay lacag ka guraan ama raashin ceeriin ka soo guraan gaarsiyaan dadka kale ee sabolka habaysan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay caawinaadda Soomaalida qurba joogta ah ay u fidanayaan dadka ku dhibaataysan gudaha dalka. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaju idinkaga tegaya. Ramadaan Mubaarak.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya xubintii qurba joogta. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor go'aamiyey in doorashada 16 kursi ee taalay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo loo wareejiyey degmada Ceelwaaqe ee isla gobolkaasi Gedo. Maamulka Jubbaland ayaa tallaabadan soo dhaweeyey, halka dhinaca kale uu ka hor yimid maamulka gobolka Gedo. Haddaba suurtagal ma tahay in iyadoo weli uu khilaaf ka taagan yahay kuraastaasi in doorashadooda la qabto? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geede oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed.
Su-aasha aad soo jeedisay ee ku saabsan sax ma tahay in Ceelwaaq loo wareejiyo doorashada Garbahaare laga wareejiyo, anigu waxaan qabaa inay tahay arrin khaldan, aan sax ahayn, oo doorashadii dalka Soomaaliya oo gabagaba maraysa meel loo asteeyay in doorasho lagu qabto baarlamaan sharciyeeyay lagu heshiiyey heshiis buura ah iyo sharci buura ay ka soo baxeen in la wareejiyo ceelwaq loo wareejiyo waxaan qabaanugu inay tahay arrin khaldan dadka geeda jooga ama garbahaarey deegaankeedu yahayna ama reergadoodba aanay xaq u lahayn in sidaa lagu sameeyo oo ay tahay arrin tirtiraysa sharciyadii lagu galay doorashada dhammaanteed iyadoo walba aanay wax sharciyadu rasmiya aanay sii shaqaynay laakiin haddana qodobadii asaasiga uu ahaa 17 September mid ka mid a inay tirtirayso sharciyadiisii iyo jiritaan tirayso taa sidaa darteedna ay doorashadii u eg tahay mid ku dhammaatay sharci darro marka waxaan qabaa anigu inaanay xaq u lahayn in loo wareejiyo degmada ceelwaaq oo garbahari laga wareejiyo iyadoo garbahari ay tahay meel lasoo hubiyey inay nabadgelyo tahay doorasho ka dhici karto amison cadaysay ra-iisul wasaaruhu caddeeyey guddiga doorashooyin kusoo caddeeyeen guddiyihii isku dhafka ahaa ee maamul goboleedyada wasiiradooda la diray soo caddeeyeen inay ku habboon tahay sax ku tahay in doorasho lagu qabto garbahaari in laga wareejiyo waxaan qabaa anigu inay tahay khalad weyn oo laga galay dadka reer godood baan qabaa inay tahay meelo ka khatar badan xagga amniga oo ka halis badan baa doorashada goobihii labaad ee maamulada lagu qabtay saa darteed wareejintan hadda la wareejiyey waxay gef ku tahay xeerkii doorashooyinka waxay gef kale ku tahay dadka reer garbahaari ama reer gadood oo xuquuqdooda asaasiga ee doorashada ay u lahaayeen laga duutiyey lagana gacan maroojiyo mahadsanta
doctor cabdinaasir
waxaan rabaa horta marka ugu horeyso aniga waxaan aaminsanahay howshaani waa lagu qaban karaa ceelwaaq oo xal ayay noqonaysaa sababaha jira awgooda heshiiskii asalka u ahaa 17 September wuxuu qeexayay in doorashada lagu qabto laba deegaan doorasho oo ka tirsan state kasta markaasi Soomaaliya ka jiray heshiiskaasi wuxuu kaloo qeexayay in micnahaasi laba region lagu kala qabto ama laba gobol hadda heshiiskaasi waxaan aaminsanahay in oo weli sidiisa u jiro oo ah in maanta heshiiska la leeyahay waxaa lagu qabanayaa isla gada lagu qabanayaa laakiin waxa la kala bedelay keliya waa degmooyinkii ee gada waxaa degan labada degmoba isu dadkii deegaanka oo reer gada isla degan ayaga ayaana xildhibaanadoodii soo dooranaya marka waxaan isleeyahay xal ayay noqon kartaa hadda mideeda kale garbahaarey waxyaabaha oo duruufaha keena waxaa kamid ahaa in guddigii doorashada loo diiday inay degaan garbahaarey marka inta ani waxaan u arkaaba xalaan u arkaa inta meel kale fog la geyn lahaa ama kismaayo la geyn lahaa doorashada ama qaar kale waxay soo jeedeen in xamar xataa la keeno iyo qaar kale oo kasii daran oo dhahayba kuraasan yaaba la dooranino doorashada kadib hala qabto in dib loo dhigo marka waxaasoo dhan inta la fiirsho culaysyadaasoo jira dhan intay dhici lahaayeen waxaan aaminsanahay inay xalka ugu dhow ee hadda ee tahay in lagu qabto ceelwaaq oo isla gada ah isla dadkii ah xildhibaanadii lasoo dooranayane dabcan waxay noqon doonaan xildhibaanadii reer gadoodka ahaa intaas ayaan aaminsanaa aniga
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan axmed waa degeysanaysaa doctor cabdinaasir waxa uu ku doodayaa inay suurtagal tahay oo xalka uu ku jiro in doorashada 16-ka kursi ee loo wareejiyo ceelwaaq in lagu qabto degmada ceelwaaq maadaama isla gobolka gada ay ka tirsan tahay oo heshiisyadii doorashadana u dhegaya in laba deegaan doorasho ay doorashooyin ka dhacaan adigana xalka kuma jira baad leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waxaan qabaa anigu doodan saaxiibkii cabdinaasir inay tahay dood jaban sababtoo ah deegaan doorashada labaad waa la asteeyey xeerka 17 September baa lagu asteeyey labada aqal ee baarlamaanka u codeeyada ansixiyey in goobta labaad garbahaari tahay koonfur galbeed goobteeda labaad ay tahay baraawe hirshabeelle goobteeda labaad ay beledweyne tahay galmudug goobteeda labaad ay gaalkacyo tahay goobta labaad ee puntlandna ay tahay boosaaso waxay ahayd wax la sharciyeeyey labada qale baarlamaanku sharciyeeyeen u codeeyeen loo gacan taagay sida lagu ansixiyey markii horena madasha wadatashiga kasoo gudbay heshiis kasoo gudbay uu ahaa sidaa darteed cid bedeli karta oo aan baarlamaan ahayn horta wax baarlamaan ansixiyey ma jirto nin qof shaksi iyo cid iyo qof bedeli karta wax baarlamaan ansixiyey lagu heshiiyey baarlamaan ansixiyey maba jirto sideedaba talabaad guddiga doorashooyinka ee hadda waqtigoodu dhammaaday ee tambareeriga ahaa markii u horeysay ee baarlamaanka soomaaliyeed la dhaariyey ayaa horta jiritaankoodu dhammaanaya iyaga wuuna dhammaaday jiritaankoodii maba wareejin karaan guddiga uu sheegaya saaxiibkii la yahele waxaa loo diiday gedona guddiga la diiday maahan guddiga doorashoya laakiin guddi ujeeda leh oo la rabo in wax lagu xalaalaysto sidii doorashada garbahaari looga wareejin lahaa in lagu xalaalayo guddi loo diray bay ahayd guddi bay ahayd aan doorashada waxba ka qusayn roolla ku lahayn doorashada in garbahaari loo diro taase reer garbahaari conseyn ka muujiyeen diidmana ka keeneen oo yidhahdeen guddidii annagana lasoo diraya maaha guddidiga doorashada guddi doorashada meel kasoo galana maaha waxayna ahayd guddi ujeedadeedu ahayd in lagu carqaladeeyo in garbahaari aan doorasho lagu qaban karin saa darteed anigu waxaan qabaa
codka koowaad goobta labaad ee sharciga ah ee baarlamaanka ansixiyeen waa garbahaaray. Baarlamaan baa bedeli kara. Guddiga hadda wareejiyey maalintii baarlamaanka Soomaaliya la dhaariyey baa jiritaankoodu dhammaaday. Xaq uma leh inay wareejiyaan u bedelaan. Diidmada heer garbahaaray taa hore ka keenana waxay ahayd khilaafka, sidaa darteed heer garbahaaray ama gobolka Gedo goobtooda labaad ee doorashada ee sharciga ah ee doorashadoodu ku ansaxaysa in kuraas doorasho ay kaga soo baxday garbahaaray iyo metaladoodu kaga soo baxday reer Godood waa garbahaaray, lagamana bedeli karo. Ciddii ka bedeshaana waa cid boobtay u bareedhay, ciddii hadhow sharciyeysaana waa cid boobtay u bareedhay xaqa iyo xuquuqda heer garbahaaray iyo reer Godood ay leeyihiin duutiday weeyo meel kaga dhacday. Waana dad Soomaaliyeed xuquuqdooda asaasiga ee doorasho inay degaankooda ka dhacdo loogu qabto loo sharciyeeyey baarlamaanka ansixiyey. Ciddii ka wareejisa cid eed ka gashay reer Godood weeye toosa, lagamana wareejin karo. Amni haddii la yidhaahdana garbahaaray iyo ceelwaq, waxaan qabaa anugu inay garbahaaray boqolkiiba boqol amni fiicanta.
Haye Dr. Cabdinaasir,
walaal horta waa mahadsan tahay, laakiin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan cadeeyo. Horta maamulka Gedo kama mid ahayn heshiisyadii heshiis-saxiixayaashii kama mid ahayn. Mideeda kalena maamulka Gedo waxaa matalayay ay ka tirsan yihiin Jubbaland, waxaana matalayay maamulka Jubbaland. Ulujeedka heshiiskaas wuxuu ahaa in maamulka Jubbaland loo madax baneeyo inay Gedo tagaan, garbahaaray tagaan, ay maamul u dhisaan ayay ahayd heshiiska. Haddii arrintaasi culays ka yimid, go-aanka waxaa iskale maamulka Jubbaland oo ahaa saxiixaha matalaya reer Jubbaland oo dhan. Haduu yiraahdo kuma qaban karo garbahaaray, laakiin waxaan ku qaban karaa ceelwaaq oo ka tirsan Gedo, waxaan u malaynaa dood macquul inay tahay. Iyo waxaa kaloo ayadana ay jirto in maamulka garbahaaray iyo maamulka Gedo inay ayaga naftigooda ayagoo door ku laheen doorashadii ay rabaan inay door ciyaaraan, ayagoo ka madax bannaan isla maamulka ay ka tirsan yihiin oo Jubbaland ah. Marka arrintaas waxaan isleeyahay waa culays jira oo u baahan ayada naftigeeda in la xaliyo. Waqtigii lagu xalin lahay hadda lama joogo. Maxaa xalaa marka? Xal waxaa u ah maamulka Jubbaland sida uu arko uu fudud ee uu macquulsan, oo heshiiskiina markaasi aanan aan ku xadgudbeynin ee ah in Gedo lagu qabto doorashada, inay meesha uu macquulsan ay ku qaban karaan ay ku qabtaan, kadibna markaa wixii kale xalalka kadibna ay iska yimaadaan. Saasaan aniga qabaa.
Waxaan hadalka siinayaa Xildhibaan Axmed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Saaxiibkay, waxaan qabaa halka uu leeyahay maamulka Jubbaland ayaa saxeexay doorashada in lagu qabto garbahaaray. Marka uu saxeexayay madaxweynaha Jubbaland heshiiska in garbahaaray doorashada labaad lagu qabto, waxay ka tirsanayd maamulkiisa. Haddana waxay ka tirsanayd maamulka Jubbaland bay ka tirsan tahay. Reer Godoodna ma aanay odhan annaga Jubbaland kama tirsanin, laakiin Jubbaland ayaa mas-uuliyaddeedu ahayd inay maamulkeeda gobolka ahaanato. Horaan looga ballamay waa loo hadlay maamulka gobolka inuu soo magacaabo, waa loo asayn gareeyey ra-iisul wasaaruhu kala hadlin magacyadii gobolka loo soo magacaabi lahaa wuu gudbay. Xilalkii iyo ciddii loo soo magacaabi lahaa gobolka waxaa diiday, way gacantiisa kasoo bixi weyday maamulka Jubbaland madaxweyneheeda. Mana ahayn culays yimi oo reer Godood ku keenay in doorashada lagu qabto. Doorashada waa la qaban lahaa, maamulka waa la geyn lahaa. Cidda carqalada ku noqotay ama sur taagtay oo arrimahan doorashada Gedo in lagu qabto siyaadasadaysay waxay ahayd xafiisyada doorashada maamulayay iyo maamulka Jubbaland madaxdiisa. Saas darteed waxa meesha ku jira ma aha wax kale ah, waxa weeye uun in laga siyaasadeeyey lagana gacan maroojiyo kuraastan garbahaaray lagu qabanayo doorashadooda, oo loo arkay in ciday inay cid feefar u tahay, baa looga wareejinayaa sabab amni iyo sabab doorashada aanay uga tirsanayn Gedo Jubbaland ma jirto. Anigu waxaan odhan lahaa wargeeri ka dambeeyay qolada Jubbaland maamuleysa shacabka Jubbaland ha kala fogeynina, doorashadana garbahaaray ugu soo celiya in lagu doorto si shacab caafimaad qaba oo Jubbaland la yidhaahdo oo midaysan aduse maamushaan. Wargeeri ka dambeeya baa la yidhi waa mahadsanta.
Doctor Cabdinaasir, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa si looga gudbo khilaafka ka taagan 16-ka kursi ee dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal uu u wareejiyay in lagu qabto degmada Ceelwaaq?
Ha walaal, horta aniga halkan waxaan u arkaa doorashada muhiimadda u weyn ee halkaas hal la geeyay loo leeyahay waxaa waaye waa kalsooni xuma jirto. Halka ugu weyn marka anigu halkan waxaan u arkaa doorashada muhiim ma aha in hebel hebel iyo meel hebel lagu qabto, waxa oo dadkan ay kasoo qeyb oo odayaashii laysla xulay inay ka dhacdo meeshaas, maadaama maanta Ceelwaaq ay ka fudud tahay oo ay maamulka Jubbaland leeyihiin waa ku qanacsannahay, waa ku qaban karnaa. Waxaan qabaa in loo daayo meeshood inay ku qabtaan, laakiin lagula xisaabtamo inay qabtaan doorasho daahfuran oo tartamada furan oo ka dhaca oo kala baladweyn iyo gaalkacyo kale inay meeshaas laga qabto oo korjoogteyn badan loo sameeyo oo baarlamaanka xataa hadda ku meel gaarka ee dhisan ee guddoonka ku meel gaarka xataa uu wafdi u diro oo korjoogteyn ah beesha caalamka wafdi u diro ee korjoogteyn ah markaasi ay noqoto wax laisla wada arkaayo oo telefishinada laga daawado oo dadka o dhan ay ku wada qanci karaan. aniga taasaan xaalku u arkaa, laakiin muhiim ma aha meel hebel iyo meel hebel in hadda dad dheer ay noqoto, laakiin waxaa muhiimadda u weyn ah in doorashadu ay noqoto doorasho furan. waa mahadsantihiin
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya iyo doctor cabdinaasir maxamed geedo oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. idinka imanaysa gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. haatanna dhinacii heesaha dibicsan ayaan jileecaynaa.
qasiidadaasina waxay gebagebo u tahay idaacadda iyadii caawa iyo caalamka oo idinla socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. tan iyo intaynu dib hawada ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.